Eppur si muove. Znanstveni razgovori.
Doktor znanosti Đuro Drobac s Instituta za fiziku u Tehničkom muzeju Nikola Tesla održao je zanimljivo popularno znanstveno predavanje o povijesti ljudskih spoznaja o magnetizmu. U današnjoj emisiji Eppur si muove poslušajte najzanimljivije dijelove toga predavanja.
To jest priča o magnetizmu, ali zapravo je preciznije priča o povijesti otkrića i razumijevanja magnetizma. Ako hoćemo otići do nekih početaka, moramo otići zbilja daleko u prošlost, do čovjeka koji se zove Tales iz Mileta. Ako idete čačkat po povijesti, uvijek ćete doći do njega, s njime sve počinje. On je živio na nekom vrlo lijepom i prometnom mjestu i skupljao je znanja od svih ljudi koji su tamo prolazili. Njegovih djela nema, ali su njegovi učenici ostavili dobru uspomenu na njega. I on je znao za dva vrlo zanimljiva podatka. Jantar natrljan nekakvom tkaninom privlači komadiće pljeve ili papirusa. A magnetit, to je jedna ruda, željezna, privlači komadiće željeza. Ta svojstva su odstupala potpuno od svih svojstava, svih drugih poznatih materijala. I onda je Tales smatrao da su to dva posebna materijala i evo dao je nekakvo objašnjenje u skladu sa onodobnim shvaćanjem, ali u svakom slučaju je ta dva materijala izdvojio od cijele ostale materije. Sljedeći, također jedan poznati čovjek, on je isto htio dati objašnjenje ta dva fenomena. Čudan i nevjerojatan pokušaj objašnjenja interakcije. Gledajte, izlaze čestice koje pomoću vakuma ostvaruju nekakvu interakciju i tako, barem nije dao nekakvo fantastično ili božansko objašnjenje. Održao se u okviru zemaljskog realiteta. Malo nakon njega liječnik Galen je pokopao sva ta objašnjenja jer je naveo eksperiment kojeg bismo danas mogli ovako prikazati. Jedan magnet privlači niz komadića željeza. E sad, ako je Lukrecije u pravu, onda iz magneta izlaze te čestice, ali ne izlaze iz ovog komada da bi privlačilo ovoga doli. Lukrecijevo objašnjenje nije bilo dobro. Onda sam spomenuo još jednog čovjeka, rimskog građanina, Aurelija Augustina. Puno je poznatiji kao Sveti Augustin. On je prvo smatrao da su ona dva svojstva, jantar i magnetit, da je to nešto različito i da ih treba različito tretirati. Možda je informacija o njegovom interesu za magnete ono malo povijesno iskrivljena. On je zapisao da je ostao ko gromom ošinut kad je vidio nekog svog kolegu koji je izveo eksperiment kojeg mi danas možemo jednostavno zamisliti. Postoje neki srebrni tanjur, iza tanjura je bio komadić magnetita, a na prednjoj strani je bio komadić željeza. I kako je ovaj vukao magnetit okolo, tako se ovo željezo prividno hodalo bez vidljive sile i uzroka. E sad je on to smatrao nekakvim čudom i htio je to uključiti u religijska čudesa. Međutim, religijska čudesa su rijetka, pojavljuju se bez pravilnosti, a ovo je bilo ustrajno, pravilno i nije se moglo objasniti religijom. U Europi, praktički od rimskog doba pa sve do 12. ili 13. stoljeća, nemate nikakvog velikog znanstvenog ili tehničkog otkrića. U tom golemom vremenskom slijedu negdje, nepoznato je, ne vjerujem da će ikad iko saznati, dogodila se jedna nevjerojatna stvar. Netko je otkrio kompas. Svojstvo izduljenog komada magnetita, da, obješen ili položen na nešto plivajuće, stalno pokazuje isti smjer. To je bilo fantastično otkriće po svim naknadnim kriterijima. Prve pouzdane bilješke o tome dolaze od ovog Kineza. On je bio kartograf na dvoru kineskog cara, ocrtavao njegovo carstvo i na kraju života je napisao neku knjigu i u njoj se spominje kompas i njegova upotreba u kartografiji. A prvi evropski dokument o tome dolazi od jednog britanskog redovnika. Tad bi obično ljudi na kraju života napisali sve što znaju. Pa je on napisao knjigu o napravama. I u toj svojoj knjizi je rekao da je u Parizu čuo kako brod mora imati željeznu iglu na magnetu koji pliva. Ovo je vrlo dobar opis. Da određuje smjer sjevera po oblačnu vremenu ili noći bez zvijezda. Sve je to još uvijek bio prirodni mineral magnetit. Autor je neki francuski vitez, vojnik, plaćenik. Imao je nadimak Peregrinus, što bi trebalo upućivati da je bio možda križar ili hodočasnik. I očito se motao po Bliskom istoku, jer tamo su bili dobri izvori magnetita. I on je tamo negdje našao kuglu od magnetita. Za vrijeme kad su Francuzi opsjedali talijanski grad na jugu, Luceriju ili Luceru, kako li se to čita, a te srednjovjekovne opsade, znate kako su išle, dođe vojska, zauzme oko grada, ovi unutra se ne daju predati, tako lako i ovi sad čekaju dok ovi potroše zalihe ili dok kuga ne odnese jedne i druge. Ali uglavnom imaju dovoljno vremena. E, on je za vrijeme opsade proučavao svoju kuglu od magnetita, sustavno i temeljito, i nakon toga sjeo i svom prijatelju Sigerumu napisao pismo. To pismo je bio njegov znanstveni izvještaj o toj kugli magnetita. Jedan od prvih dobrih znanstvenih radova. U povijesti poznato kao Epistola de Magnete. I u tom pismu daje kako bi trebalo napraviti takozvani perpetuum mobile na principima magnetskog međudjelovanja. Nije ga bilo moguće napraviti u njegovo doba. Kad idete čitati taj pasus njegovog pisma o ostvarenju, onda vi vidite da je on imao dosta jasan pojam o potencijalnoj energiji, kinetičkoj energiji, pretvaranju jedne i druge. On je nekakvu vrtnju htio pretvoriti permanentno na način da je kombinirao djelovanje magneta. Imao je kuglu od magnetita, a onda je očito sa drugom slobodnom željeznom iglicom ili nečim postavljao i gledao smjerove kud će se postaviti ta iglica. I onda je zaključio da kugla ima nekakva dva pola i da je tamo ta sila okomita i najjača na polovima. Je li mu kugla ispala nepažnjom ili što je bilo, ali očito je prelomio tu kuglu ili je neki drugi magnet prelomio, ali shvatio je da se magneti ne mogu razdijeliti po pola. Prelomljeni magneti će uvijek pokazivati dva pola. Trebalo je proći još par stotina godina do ovog čovjeka. Engleski liječnik William Gilbert, on je napisao 1600. knjigu De magnete. Ali u posveti kaže da knjigu posvećuje svima onima koji traže znanja ne samo u starim knjigama, nego i u samim stvarima. I on je izveo sve dotle poznate ili pretpostavljene eksperimente o magnetitu. Čak uključivo i pitanje djeluje li češnjak na magnetit, jer je postojalo vjerovanje da na brodovima treba češnjak držati dalje od magnetita i kompasa, da češnjak slabi djelovanje kompasa. Kako magnetizirati i pojačati magnet? Trenjem, lupkanjem. Otkrio da se magnetizam gubi ako se magnetit zagrije. To je važno svojstvo. Onda je pretpostavio da je Zemlja velika kugla, ala ona Marie Curtova kugla, i da je to uzrok zašto postoje kompasi. Ljudi su htjeli eksperimentirati sa magnetitom, razumjeti što je to. Pa su onda imali generator nekakvog elektriciteta na trenju baziran. Ovaj čovjek je zanimljiv, on je otkrio kondenzator. Dakle, to su bili neki metalni listovi smješteni u bocu i on je sad tamo nabijao to, vrtio je nekakav ovaj generator gori na trenju i onda je ostavio vjerodostojan zapis prvog strujnog udara u povijesti. Jer kad je smatrao da je dovoljno napunio taj kondenzator, onda ga je išao testirati je li ima naboja unutra. Onda je doživio strujni udar i zapisao je da ne bi više ponovio taj eksperiment da mu daju svo francusko carstvo. Početkom 19. stoljeća ljudi su konačno napravili akumulator i imali su dobar i stalan izvor struje s kojim se moglo eksperimentirati. Prevratnički događaj u povijesti, temeljac naše civilizacije, doslovce, vezan je za ovog čovjeka, danskog fizičara Ersteda. On je znao jer su mornari izvještavali da ponekad udar groma zna djelovati na kompas. A s druge strane su znali da je udar groma zapravo gibanje nekakvog naboja, u suštini električna struja. Ersted je rekao, Ja imam struju, a imam kompas. Onda kad ja uključim struju blizu kompasa, nešto će se dogoditi. U travnju 1820. izveo je dobro poznati eksperiment. Pustio je struju kroz žicu u blizini kompasa i kompas se zakrenuo. Nedvojbeno je jasno da je struja proizvela magnetsko polje. Jer ako se kompas zakreće na magneti, a zakreće se i na žicu kojom prolazi struja, onda ta struja čini isto što i magnetit. Skoro više od 1500 godina nakon otkrića magnetita i Talesa iz Mileta je čovjek naučio kako proizvesti nešto što zovemo magnetsko polje. E sad se stvari počinju akcelerirati. Francuski fizičar Arago je u rujnu te iste godine na sjednici Francuske akademije znanosti izvijestio o Erstedovom otkriću. I onda se ovaj genijalni čovjek dao na posao i kompletnu teoriju o tome kako struja proizvodi magnetsko polje je objavio 1826. godine. Zamislite žicu kojom teče nekakva struja. Ta struja oko sebe u prostoru stvara nešto što mi zovemo magnetsko polje. Ja ne znam bi li iko znao objasniti što je to magnetsko polje. Kad bi ja znao za nekoga da mi kaže što je to magnetsko polje, ja bi rado s njime popričao. Ne vjerujem da iko zna što je magnetsko polje, ali znamo izvanredno dobro opisati nekom formulom, reakcijom, silom što se događa u prostoru oko žice kad tamo dovedemo drugi magnet, drugu žicu. E, to je Amper vrlo lijepo klasificirao. Ako žicom teče nekakva struja, onda će u prostoru, u svakoj točki prostora okolo, postojati magnetsko polje, vektorski usmjerena veličina. Kad dovedemo drugi magnet tamo, onda će on zbog tog polja se orijentirati, javit će se sila ili nešto će se dogoditi. Mi to vizualiziramo pomoću takozvanih silnica. Silnice nisu fizički entitet. Nije fizikalna veličina, ali nama jako pomaže vizualizirati što se događa u prostoru. Što će se dogoditi ako ovu žicu smotamo u prsten? A što će se dogoditi ako više prstenova stavimo? Ove paralelne silnice unutra nam govore da će se u ovoj zavojnici stvoriti magnetsko polje. Homogeno, usmjereno, gore ili dolje. Kad su ljudi išli istraživati, došli su do vrlo zanimljive korelacije. Ako uzmemo izduljeni komad magnetita, okrugli kao valjak koji bi bio ekvivalent ovoj zavojnici, taj valjak proizvodi magnetsko polje koje je potpuno ekvivalentno polju ove zavojnice. Ovo je fantastična analogija. Oni su već tada zaključili da je djelovanje magneta izvan sebe jednako djelovanju zavojnice kojom teče struja. I tad su pametni ljudi se našli pred velikom dilemom. Bi li se magnetizam magnetita mogao objasniti kao da u njemu teku nekakve struje? To se odmah nameće kao prirodna ideja. Ako magnetit radi što isto zavojnica, onda je prirodno i logično pomisliti da oko njega teku nekakve struje ekvivalentne ovome ovdje. Što su te struje? Otkud one? Što ih održava? Naravno, to nije niko znao. Ali tu je niknula ideja da je magnetizam tvari u sebi nosi nekakve nepoznate vrtložne struje i da su one uzrok magnetizma. Vrtložnim strujama zovemo ovo. Dakle, to je struja koja se vrti u krugu. Priča ide dalje do sljedećeg važnog čovjeka, to je Faraday. Faraday je krenuo istraživati je li magnetizam, magnetsko polje magnetita zbilja ekvivalentno polju koje proizvodi zavojnica sa strujom. On je zato krenuo u istraživanja, ali je puno toga napravio. On je nevjerojatan čovjek, ali je postavio dva fantastična problema ili ideje. Ako struja može stvoriti magnetsko polje, a onda, znate, u prirodi postoji neka ekvivalencija, onda mora moći i magnetsko polje stvoriti struju. I on je pokušao otkriti načine kako je moguće iz magnetskog polja stvoriti struju. I drugo, ako postoji sila na žicu kojom teče struja u magnetskom polju, što je Amper još utvrdio, a onda se možda može napraviti nekakav motor. Znate, kad imate silu, uvijek se ljudima vrti po glavi kako ćemo to iskoristiti. I on je 1831. otkrio zakone indukcije, kako možemo iz polja stvoriti struju. Potrebno je promjenjivo magnetsko polje u blizini metala da se u metalu generira struja. To su dobro poznati Faradejevi zakoni indukcije. Otkrio je elektromotor i generator. Ajmo uzeti komad željeza i staviti ga u zavojnicu. Nije sasvim jasno, ali zasluge nekako pripadaju ovoj dvojici ljudi. Ovaj tamo je bio kirurg engleski, a ovo je bio američki istraživač. Po njemu je nazvana jedinica za induktivitet, Henry. Oni su dakle napravili prvi elektromagnet. Zavojnica sa željeznom jezgrom. Polje koje je davala ta željezna jezgra je bilo bitno jače nego zavojnica bez jezgre. To je osnova elektromagneta. Paralelno, jel, od ampera nadalje, išao je svijet eksperimenata, ali je išao i svijet teorijskog razumijevanja što se zbiva zapravo. Krunu svog cijelog tog eksperimentalnog napora je dao ovaj čovjek, Maxwell, koji je objavio dobro poznato djelo Treatise on Electricity and Magnetism. Ovdje je dana potpuna konzistentna teorija elektriciteta i magnetizma povezana sa nabojima kao izvorima elektriciteta i strujama kao izvorima magnetskog polja. A da zapravo nitko nije znao što je to bazično naboj. Svi su oni znali da postoji nešto što zovemo nekakve nabijene čestice. Pa kad se one gibaju kroz vodič, onda je to struja. Ali što su te čestice? Otkud one? To još niko nije znao. Sve je ovo bilo bazirano na eksperimentima i pretpostavkama na temelju njih. Dakle, to vam je jedna metodologija u fizici. Vi imate eksperimentalne rezultate i onda stvarate teoriju koja će objasniti eksperimentalne rezultate i ukazati na nove varijante. Napravljena hidroelektrana na Niagari, a da još nitko ne zna šta su to električni naboji. Elektron je otkriven tek 2 godine poslije, 1895. Nitko ne zna kakva je struktura tvari, odakle dolaze naboji, odakle dolazi magnetizam. Vidite kako ponekad tehnologija ide prije dubinskog razumijevanja stvari. E, tu je puno doprinio Pierre Curie. On je proučavao prijelaze između različitih magnetskih stanja tvari. Ljudi su vrlo brzo shvatili da nije samo željezo egzotično magnetično, da sve tvari imaju nekakva magnetska svojstva, različita svojstva, i on se je bavio puno otkrićima tih stanja, svojstava i tako dalje. Ovo je bila njegova torziona vaga, gdje je on proučavao, grijao, gledao što se zbiva. Što se događa kad mi neku tvar stavimo u magnetsko polje? Proizvedemo magnetsko polje nekakvom zavojnicom ili jakim magnetom i sad stavimo neku tvar u prostor sa magnetskim poljem. Što će se dogoditi u tvari? Obilje svega i svačega. Prvo, zamislimo idealno nemagnetsku tvar. Ona ne bi napravila ništa. U njoj se ne bi dogodilo ništa, ali bi ostalo magnetsko polje u tvari. Kao što je izvanka, tako bi prodrlo kroz tvar i ostalo u tvari. No, ovakvog materijala nema. Sljedeća kategorija je takozvani dijamagneti. Ako takve materijale stavite u polje, oni će unutar sebe blago smanjiti to vanjsko polje. Ako vanjsko polje označimo sa faktorom 1, onda će ovo polje biti 0,00001 manje od vanjskoga. Vizualizirano silnicama znači kao da su silnice malo rjeđe na području materijala nego vani. Ove silnice nam predstavljaju homogeno magnetsko polje, jednoliko svugdje. Ovdje vidimo da će biti ono malo rjeđe nego tu, ali ovo nije slika koja odgovara onim brojkama. Ovo je slika samo radi vizualizacije, da vidite efekt. Što bi bila potpuno dijamagnetska tvar? To bi bila tvar koja bi potpuno izbacila iz sebe magnetsko polje. Paramagnetska tvar, ona malo pojača polje unutar sebe. Bitno više nego što ga dijamagnetska tvar oslabi. Nekoliko redova veličina više. I postoji feromagnetska tvar. Ferromagnetska tvar je praktički isto što i paramagnetska, samo nekoliko tisuća puta više. Ta tvar će unutar sebe pojačati vanjsko polje stotinama puta. Ova pojava ne ovisi o temperaturi i ne ovisi o polju. Možete zagrijati dijamagnet, možete ga ohladiti, možete polje pojačati, smanjiti. Ovo će uvijek ostati taj faktor. Ova pojava postoji. To su takozvani supravodiči. Međutim, ovo stanje ne postoji na sobnoj temperaturi. Morate materijal jako ohladiti, 200 stupnjeva niže od sobne temperature, da bi materijal doživio ovakvo stanje. Ali ni onda ne može trpiti veliko polje. Postoji nekoliko tipova ovakvih. Ferromagneti, ferimagneti, antiferomagneti, helikoidalni magneti. Ovdje efekt što će biti u materijalu ovisi o rubu. Nije isto je li kuglica ili je izduljeni magnet. Neće se ista stvar događati unutra. Imamo efekte rubova. Imamo nelinearne efekte u polju. Pa ako ga dovedemo u polje i spustimo polje, ne mora se unutra izgubiti magnetizacija. Jave se histereze. Dakle, užasno složen i širok spektar reakcija tvari na magnetsko polje. Ako od ovakve tvari uklonimo magnetsko polje, tvar može ostati magnetizirana i onda se ona pretvara u permanentni magnet. Svi permanentni magneti su bazično feromagneti, ali nisu svi feromagneti istovremeno i trajni magneti. Zašto čavli nisu permanentni magnet? To je dodatna komplikacija u ovakvim materijalima. Permanentni magnet ima silnice prema vani. To je dokaz da je on izvor polja, da je on permanentni magnet, da on po sebi ima takozvanu net magnetizaciju. Ali zamislite da dovedemo dva magneta, ali ih dovedemo jedan pored drugoga sa okrenutim polovima, pa će se tu polje poništiti. Istovremeno će se i ovdje smanjivati. Čavli po dijelovima ili željezo ili feromagnetski materijal, po dijelovima jest permanentni magnet. Ali ti dijelovi su unutra nasuprotno postavljeni, a rubni dijelovi su takvi da ove silnice ne izlaze. One sve ostaju unutar materijala i ne izlaze vani. Zato čavli nisu permanentni magneti. Da bi se ovakav materijal pretvorio u permanentni magnet, potrebne su posebne metalurške procedure koje će pojačati domene takozvane u jednom smjeru, pa ih onda metalurški zakovati da se tijelo ne uspije vratiti u ovu poziciju. Kompliciran tehnološki proces. Kako zamisliti teoriju koja će sve to konzistentno objasniti? Opet se vraćam na ovu sliku da se permanentni magnet može zamisliti kao struje koje teku po površini. Osnovna ciglica našeg fizičarskog razmatranja o magnetizmu, takozvani magnetski dipol ili magnetski moment. Zamislite da ovaj magnet podijelimo prvo ovako, pa još ovako, pa još ovako i na kraju dobijemo vrlo mali, sitni komadić magneta. Ovdje u sredini postoji mali, sitni komadić magneta koji ima južni i sjeverni pol. On je potpuno ekvivalentan jednoj strujnoj petlji. Nama samo ostaje otkriti koja je to struja koja teče u materijalu. Efekt od vanjske površinske struje je potpuno ekvivalentan kao da je tijelo napravljeno od sume malih struja koje sjede negdje u elementarnim česticama tvari unutra. To je bazična ideja za objasniti magnetizam. Nama još samo ostaje shvatiti, a što su te male struje? Čovjek koji je puno napravio da objasni ono što je Curie otkrio, spektre svih tvari, je bio Langevin. On je rekao, postoje u tvari, ajmo ih uvjetno reći, vrtložne molekularne struje, svaka od njih ima nekakav magnetić, ekvivalent magnetiću. Ako nema polja, ti su magnetići usmjereni u svim smjerovima. Temperatura je zapravo energija koja dolazi u tijelo i ona ih razuređuje. A ako mi stavimo magnetsko polje, onda će ih magnetsko polje natjerati da se urede. Što smo niže u temperaturi, to nam treba manje polje da se urede. Sljedeći čovjek je Weiss, koji je rekao, ako je Langevin u pravu, onda bi se ista stvar mogla primijeniti ne na paramagnete, nego na feromagnete. Ajdemo reći da u feromagnetima postoji još neko dodatno čudno polje koje drži sve te magnete usmjerene okolo. I kad je proveo nekakve račune, došao je numerički do toga da bi to unutarnje polje trebalo iznositi oko 1500 tesla. Enormna brojka. Najviše polje koje mi postižemo na institutu je otprilike 15 tesla. Klasična fizika ne može odgovoriti što je to magnetizam. Trebala je doći kvantna fizika, metodologija kvantne fizike. Naša tvar je građena od atoma. Atomi su pravljeni tako da postoji jezgra koja se sastoji od protona i neutrona, a oko jezgre kruže elektroni. Naša tvar je dominantno praznina. Ovdje je postalo jasno što mogu biti one molekularne vrtložne struje koje smo pričali cijelo vrijeme. Pogledajte, što su elektroni? Elektroni su naboj, nabijena čestica. Oni se ovdje sumanuto vrte oko jezgre. Što je gibanje naboja? To je struja. Dakle, svaki ovaj elektron koji se vrti oko jezgre je mala strujna petlja, koja je ekvivalentna malom magnetiću sa silnicama magnetskog polja okolo. Dakle, svaki ovaj elektron u svojoj putanji je mali magnetić. I ne samo to. Elektron sam za sebe je magnetić također. To je spin elektrona. I protoni i neutroni također imaju svoje spinove i oni su mali magnetići. I svaki atom je suma magnetića u jezgri, suma magnetića u elektronu i suma magnetića koje tvori svaka putanja elektrona okolo. Kako se izvanka gledano, mi znamo da su to mali magnetići, ali ako je drugi atom vrlo daleko, onda izvanka gledano mi ovaj cijeli atom možemo zamijeniti u računu kao jedan magnetić. Jedan magnetić koji sjedi u atomu negdje u rešeci neke tvari. Iako je ovo što sam vam rekao vrlo komplicirano, stvarnost je još kompliciranija. Borov model bazično jest istinit, ali putanje elektrona su nešto vrlo komplicirano. Ne možemo ih predočiti, možemo ih samo nekako čudno izračunati. U suštini, svaka jezgra je okružena jednim oblakom elektrona, ali kad ga mi gledamo izvanka, ne možemo zaključiti što je to, osim što možemo reći, aha, elektroni će se naći negdje ovdje, viša je vjerojatnost da ih tu nađemo nego ovdje. Za, recimo, ne znam, željezo, ovdje je jezgra, a neki elektroni se mogu naći u ovako ovim vizualiziranim oblacima. Te oblake do nekog nivoa vjerojatnosti možemo pretpostaviti ovakvim oblicima. Pa kad uzmemo, ne znam, neki od ovih elemenata, onda je on otprilike do ovde i njegovi elektroni su asimetrično postavljeni, pa takav i on ima magnetski moment. Međutim, ako pogledamo punu D jezgru, dakle, ako sve ove elektrone posložimo zajedno, kao kod bakra, onda će ta tvorba biti sferno simetrična. I svi ovi momenti na elektronima, svi momenti oko jezgre su međusobno poništeni jer su postavljeni u suprotne smjerove. Kod željeza ovo nije simetrično, nego je poluprazno. Onda još dolaze Hundova pravila koja kažu kako će se to ponašati, ali onda na željeznom atomu postoji veliki magnetić, veliki magnetski moment. Zato je željezo magnetično, a zato bakar nije. Bakar nije magnetičan jer on ima svoju D jezgru sferno simetričnu. 1930. su ljudi shvatili ovo. Magnetizam je bio zadnje veliko svojstvo u fizici koje je sustavno objašnjeno baš zato što je trebala kvantna fizika za objasniti ga. Ovo ne možete objasniti nikakvom klasičnom fizikom.
U današnjoj emisiji Pur si move čuli ste predavanje Đure Drobca o povijesti magnetizma. Autorica emisije Iva Tatić, urednica Rajka Rusan.